habeen wanaagsan dhammaantii madhagaystayaal ku soo dhawaaday idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Waa fiidnimo talaada ah oo bisha Oktoobar ee tahay koo sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirbaan iyo bogga internetka ee voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacadda waxaa idinla socodsiin doona habeenimana Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada dhegeystayaal aan idinku ahayno idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah shirka Soomaaliya iyo beesha caalamka ee maanta ka furmay Muqdisho.
Waxaa kaloo iyadana si weyn looga shaqeeyey siyaasadda loo dhan yahay oo si fiican u taabagashay shuruucdii dibahabeynta dastuurka oo 15-kii chapter farsamo ahaan dhammaystiran yihiin, sharcigii doorashooyinka oo meel fiican maraya, golaha wasiirada ansixiyey, hor yaalla golaha shacabka.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan Puntland oo iyaduna dhankeeda ka hadashay shirka ka furmay magaalada Muqdisho.
Shirkan shirar lamid horey ayay muqasayn jireen Soomaali oo sagaalaad wadadii ku haboonayd oo wadatashiga ku dhisnayd oo dowladaha xubnaha ka ah iyo dowladda federaalka ah ay ka tashanayeen oo ajendaha ay qaybka wada noqonayeen oo ay kushiyeysa naga qaadanayay lagama qaalo.
Warbixin ku saabsan xaaladda waxbarashada Soomaaliya ayaa sidoo kale idin haynaa.
Xubintii amuuraha Mareykanka Doodi Gaabneed iyo qodobo kaleba waad dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkeenii dunida. Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay geysatay duqeyn cusub oo ka dhana Al-Shabaab isniintii shalay. Taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ayaa sheegay in duqeyntan ay ka dhacday meel u dhow deegaanka Kuunye Barrow oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose, isla markaasina lagu dilay xubin ka tirsan ururka Al-Shabaab. Mareykanka ayaa waxa ay sheegeen in duqeyntaasi aysan cidna oo rayd ah waxba ku noqonin. Sidoo kale Mareykanka waxa ay sheegeen xoga dheeraad ah inay ka bixiyeen weerarkii shalay ee garoonka Beledweyne. Africom waxay sheegtay in duqeyntii shalay ka dhacday deegaankaasi ay ahayd mid aysan ahayn in laba duqeymood sidii hore loo sheegay la geystay ah. Mareykanku waxa ay sheegeen in mid ka mid ah askartooda la daweynayo, kaasi oo shoog ama Amir Doorson laga daweynayo. Mareykanku waxa kale oo uu sheegay in weerarkaasi aysan ku dhimanin askarta Soomaalida ah ee kuwa Mareykanka ka barbar dagaalamay labada dhinacba. Laakiinse Al-Shabaab ayaa dhankooda waxay sheegteen in weerarkaasi ay ku dileen askar badan oo ka tirsan kuwa dowladda iyo dhinacyadii ay weerarka ku qaadeen, inkastoo warar madax bannaan oo xaqiijin kara arrintaasi aysan jirin. Mareykanku waxay sheegeen in duqeymaha sanadkan ay Soomaaliya ka geysteen ay dhan yihiin 54 duqeymo sidii horey ka duwana sanadkii aynu soo dhaafnay, markaasi oo taliska ciidamada Mareykanka ee Africom ee Afrika uu sheegay inay geysteen 47 duqeymood, halka sanadkii kasii horeeyayna ay ahaayeen 33 oo kali ah.
Xubnaha xisbiga Dimuqraadiga ee aqalka hoose ee Kongareska waddanka Mareykanka ayaa hore u sii wada tallaabada ay ku rabaan in madaxweynaha xilka laga qaado. Wakiilada Dimuqraadiga ayaa dalbaday in la soo gudbiyo waraaqa ay hayaan qareenka gaarka ah ee madaxweyne Trump iyo xoghayntiisuba. Sidoo kale waxay dalbadeen in golaha ay hor yimaadaan saraakiil hore oo qaabilsanaa siyaasadda Mareykanka iyo Ukraine. Madaxda guddiyada arrimaha dibadda, sirdoonka iyo korjoogteynta ayaa xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo u qabtay in ugu dambeyna maalinta Khamiista uu soo gudbiyo waraaqo la xidhiidha xogta sirta ah ee sida qarsoodiga ah loo gudbiyey ee la xidhiidha wadahadalkii madaxweynayaasha Mareykanka iyo Ukraine.
Ugu yaraan 11 ka mid ah ciidamada booliiska dalka Afghanistan ayaa lagu dilay gobolka Balkhi ee ku yaala waqooyiga dalka Afghanistan markii kooxda Taliban ay weerar ku qaadeen saldhig ay ciidamada ku lahaayeen isniintii shalay. Halkaasi waxaana sidaasi sheegay afhayeenka dowladda Afghanistan Munir Ahmed Farxad. Waxaa kaleeto oo sidoo kale uu sheegay in ay diidan yihiin Taliban sheegashada ay sheeganayso inay qabsadeen degmada Balkha. dhinaca kale to waxa wali jira gobolka kale ee qoyi bari dalkaasi ku yaala ee Jowzjan halkaas oo lagu dilay 30 kamid booliska iyo kooxii kale ee weerarka soo qaaday waxana la sheegay in wali halkaasi ay dagaal ka socdo
Dawladda Mareykanka ayaa xayiraada ku soo rogtay dhowr shirkadood iyo dhowr qof oo xiriir la leh mid ka mid ah shirkadaha Ruushka ee qaabilsan dhinaca internetka. Xayiraadan ayaa saameynaysa ganacsadaha maalgashiga sameeya ama maalgeliya shirkadaasi ee lagu magacaabo Evgeny Prigozhin. Xayiraadan ayaa daba socota faragelin Ruushka uu ku sameeyay doorashooyinkii Mareykanka. Ganacsadahan ayaa shirkado badan ku leh dalka Ruushka, isla markaana waxa ay saaxiibo dhow yihiin madaxweynaha waddankaasi Ruushka Vladimir Putin.
waxaad naga dhageysanaysaan idaacadda fiidnimada laanta afka Soomaaliga ee VOA da habeen wanaagsan markala dhageystayaal dhawaan ayaa madaxweynaha Soomaaliya wuxuu sheegay in dowladdiisa ay xoog saari doonto waxbarashada wuxuuna sidoo kale ta sheegay in waxyaabaha ay ku guuleysteen ay ahayd inay midayaan manhajka waxbarasho ee Soomaaliya warbixinta wakaaladda wararka Reuters ee ka qortay waxbarashada Soomaaliya waxayna soo jeedinayaa Cabdixakiin Maxamuud Shirwa
maalin kasta oo ay iskuul leeyihiin ardaydu waxay bilaabaan jidka dagaalku saameeyay Muqdisho si ay u tagaan aagga dugsiga Banaadir sanada ayay dowladdu la dagaalamaysay kooxa Islaamiyiinta balse hadda maamulku waxa ay sidoo oo kale waajahayaan caqabad cusub bilowga dugsigan ayaa ku astaysnaa markii u horreysay ee dagaalkii sokeeye uu bilaabmay sanadkii 1919kii iyadoo dowladduna ay u soo saartay manhaj cusub ardayda dugsiyada hoose iyo kuwa sare in ka badan 40 manhaj ayaa laga isticmaalay Soomaaliya taasoo jahawareer ku abuurtay hannaanka waxbarashada ku tartamaysa luqado kala duwan waxaana sidaas u sheegtay xukuumadda hadda xilli Soomaaliya ay bilowday inay lugaheeda dib ugu istaagto ardaydu waxa ay ugu dambeeyna bilaabayaan inay isla jidkii maraan tan iyo bishii August ardayda waxaa la siiyay 9 xisadood oo ay ka qaadanayaan buugaag Soomaaliya lagu daabacay dugsiyadooduna waxa ay isku dubiriyeen hannaanka tacliinta buugaagta cusub ayaa waxa ay ku saabsan yihiin Ingiriisiga Carabiga xisaabta, barashada islaamka, sayniska, barashada jidhka, tiknoolajiyadda iyo waliba cilmiga bulshada. Sidaasi waxay yidhi Muxiyadiin isagoo fadhiya miiska kuna jira xisaabta sanadka 7-aad iyo fasalka fiisigiska.
Manhajkan wuxuu ka qiimo badan yahay manhajkii hore ee luqadda Ingiriiska iyo Kenyaatiga ah. Manhajkan wuxuu ku baxayaa luqaddeena Soomaaliya. Waana manhaj uu fiican yahay.
Sida ay sheegtay hay'adda UNESCO, keliya 4 ka mid ah 10 caruur ayaa dugsiga ku jira. Soomaaliya oo ah mid ka mid ah dalalka ugu hooseeya heerka qorista dugsiyada ardayda da'da dugsi qorista gaaray. Markii lagu guda jiray jahawareerkii dagaalkii sokeeye, dugsiyadu waxa ay buugaagta ka heli jireen in ka badan 10 dal. Ingiriisiga iyo Carabiguna waxa ay beddeleen Soomaaligii, iyadoo luqad ahaan loo baran jiray. Dal ay ka dhacaan ku dhawaad weeraro bambaano oo maalinla ah oo ay geystaan maleeshiyada Islaamiga ee Al-Shabaab ayay barashada diintu si gaar ah u tahay xiisada aad muhiim u ah waxaa sidaas yidhi wasiirka dowladda tacliinta sare iyo dhaqanka Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulle
waxaan amniga waa caqabad gudaha dalka taalo laakiin waxaan ognahay haddii dadka wax la baro ama waxbarashada lagu dadaalo caqabad amni waa ka baxaysa dalkan sidaa la socoto dadka warqabkiintiina badan caqabado badan soo maray amniga heerar kala duwan soo jiray laakiin dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dadka Soomaaliyeed oo ogtahay mar walba ka dhacayeen ummadaha kale ee ayadoo ay halkan xabad ka dhacayso ama ay duruf amni ka jirto iyo ardaydu waxay aadi jireen iskuulada
iyadoo gacan laga helayo wadaadada Soomaaliya ayaa Cabdulle uu sheegay in dawladdu ay ku tababartay macallimiinta anshaxa Islaamiga isla markaana ay samaysay manhaj baraya sida saxda ah ee Islaamka iyo Islaamka ay Soomaaliya hore ugu soo dhaqmaysay waa tallaabo loo qaaday jihada saxda ah balse hannaanka waxbarashadu ma aha mid heer sare ah weli 30 kun ee macalin ee Soomaaliya keliya 200 ayaa ansaxa amaba takhasus haysta waxaana sidaas ilaa Cabdulle
caqabado badan ayaa jira lama inkiri karo waa tan kuu sheegayo macallimiinta hadda iskuuladan wax ka dhiga waxaa lagu sheegaa inay yihiin 30 kun oo macalin marka loo fiiriyana 200 ama 20 keliya waxay yihiin certified qualified teachers waa dareemi kartaa macallimiintaas waxa ay soo saarayaan qualityga ay soo saaraan ardaydu waxay ku xiran tahay macallinka sida uu asaga laftiisa qualityga u dhisan
ugu dambeyn dawladdu waxay yeegleysay kulliyada macallimiinta lagu tababaro halka macallimiinta hadda joogaan ay awoodi doonaan in ay wixii agaba online ka helaan. Cabdulle ma cabsanayo sababtoo ah waxa uu sheegay caqabadaha hannaanka cusub inay yar yihiin marka la barbar dhigo rasaas iyo jahawareerkii soo jiray ilaa iyo 30 sano dagaal sokeeya.
Cabdixakiim Maxamed Shuruuc ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya halkaas aad naga dhageysanaysaan weli waa Washington.
Haatana Djibouti. Baarlamaanka dalka Djibouti ayaa maanta dib u bilaabay fadhiyadiisii kadib 3 bilood oo fasax ay ku jireen. Furitaanka howlaha baarlamaanka Djibouti ayaa lagu soo qaatay arrimaha la xiriira sidii nabadgelyo xasilooni loogu sii dabaali lahaa dalalka Soomaaliya iyo Yemen. Tuuriyaha iyaga wadankaasi Djibouti Ramadaan Muuse Jaamac ayaa magaaladaasi Djibouti nooga soo diray warbixintan.
Gudoomiyaha baarlamaanka Djibouti Maxamed Cali Xumad ayaa furitaanka baarlamaanka Djibouti ee maanta wareysi gaar ah kooban siiyay laanta afka Soomaaliga ee VOA isagoo ku hadlay afka Faransiiskana wuxuu hadalkaygu bilaabay sidan: Waa furitaankii baarlamaanka maanta, xildhibaanadu way dhan yihiin oo diyaar ayay u yihiin si ay u gutaan waajibaadkooda kadib 3 bilood oo fasaxa. Sidoo kale maanta waxaa lagu bilaabay hawsha fadhi la xidhiidha arrimaha miisaaniyadda amba bajetka dowladda Djibouti oo laga sugayo xubnaha baarlamaanku inay la xisaabtamaan xukuumadda oo la iskula eego ansixintiisa. Gudoomiyaha baarlamaanka Djibouti Maxamed Cali Xumad oo qudbadiisa kusoo qaatay arrinta la xidhiidha kursigan joogtada ah inay golaha amaanka qaramada midoobay ee ku tartamayaan Djibouti iyo Kenya ayaa sidan ugu waramay isagoo ka jawaabaya su'aal aan weydiiyey oo arrintaasi la xidhiidha. Waa runta, waan kusoo qaatay khudbadayda, hase yeeshee su'aashaasu waxay qusaysaa dhammaan dadka reer Djibouti. Waxaanu si xoog leh u hawlgelinay diblomaasiyadda baarlamaanka annagoo ka faa'iideysanaynaa wafdiyada heerka baarlamaaniga ee aadaya dibadda inay ku baraarujiyaan dalalka aanu nahay saaxiibka inayna siiyaan taageeradooda, iyo annagoo dhowaan bisha soo socota ee Noofambar ku qaban doona halkan Djibouti shirweynaha baarlamaanka Afrika. Sidaasi darteedna ayaa arrintaasi noo tahay fursad wanaagsan iyadoo Djibouti markaas ay noqon doonto caasimada baarlamaanka Afrika. Sidoo kale ra-iisul wasaaraha Djibouti Cabdulqaadir Kamil Maxamed ayaa maanta dad dheer ka jeediyay baarlamaanka Djibouti isagoo ka warbixiyay mashaariicda ay ku hawlan tahay xukuumadda Djibouti inay hirgeliso dhowaan. Isagoo dhinac kalena ra-iisul wasaare Kamil xusay in dowladda Djibouti waa siduu hadalka u yidhiye ay aad ugu mashquulsan tahay xal u helidda xaaladaha dhibaataysan ee ka taagan Soomaaliya iyo Yemen si loo helo nabadgelyo iyo xasilooni la isku halleyn karo ka jirta degmada. Waxaan kaloo kula kulmay xarunta baarlamaanka Djibouti xildhibaano kala duwan, ugu horeynna waa kan xildhibaan Jibriil Cabdillaahi Biigane.
bismillaahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbil caalamiin. Maanta waa kala fadhigii baarlamaanka, waa maalinta ugu horreysay sanad kastaba wacaynka. Maanta weliba jawi fiican bay noogu dhacday oo wadanka Djibouti roob si khayr qabta u daaya. Gudoomiyaha baarlamaanku maanta khudbad qaaya leh iyo qiimo leh iyo waxaan ka jeedi waxaa ka mid ahayd sidaan ugu doodayno maanta inaan ka soo baxno golaha
qaramada midoobe ee golaha amaanka
amaanka inaan ku badayna insha allah hadii ilaahay ka dhigo ilaahayna waan baryaynaa waana ku badaynaynaa baa leenahay. kale ee dhacday waxa weeye maanta sid maxay ahayd uu ra-iisul wasaaruhu mashaariic badan buu ka hadlay ra-iisul wasaaruhu maanta wuxuu ka hadlay mashaariic aad u badan oo barwaaqale oo barakale ayuu ka hadlay maanta sidaha la furaayo iyo boorashii iyo wuxuu kaloo sheegay dhulka qalada la dhisay iyo wuxuu dhan maanta waxaan arkaynay buugga istuulka ka jeedinayo prime minister maanta ka jeediyey waxay ka dhignayd mashruucyo aad kuwii awal ka awood weyn ayaa maanta yaa la soo bandhigay taana waxa weye insha allah hadii ilaa ka dhigo waa tuhir galaysa
xildhibaanad safiya cilmi ayaa iyaduna sidan ii sheegtay
maanta si fiican bay noogu dhacday alxamdulilah rabbil caalamiin. furitaanka baarlamaankana maanta sida aad arkaysay laba codbadood baa ayaa la soo qaatay. marka waxa weeyaan waxaana laga hadlayaa 3 bilood ee soo socota hawshan geli doono oo ah inaa bajetka wadanka hoos loo eego. marka waxaan rajaynaynaa ilaahay ka rajaynaynaa inay si fiican noogu dhacdo inaan hawshana halkaa kaga hayno inaan si gacmaha laysaysana hawsha la wada galo.
dhinaca kale gudoomiyaha xisbiga CDU ee mucaaridka ka tirsan baarlamaanka Djibouti Maxamed Axmed Yuusuf Rabash oo isna lagu marti qaaday sanadkan inuu kasoo qayb galo furitaanka baarlamaanka Djibouti ayaa sidan igu waramay:
maanta waan imiday, martiqaadna ii soo diray, waan ku imiday khudbadda, waan arkayay waxyaaba badan oo muhiima ku jiray. laakiin waxa weeye waxa inoo taala hadda hawl baa inoo taala annaka iyaga hawl banoo taala sanadada soo socda iyo ogaan doona inay wax ka qabteen iyo inay sheekada sidii hore tahay laakiin mashruucyada badan buu ka hadlay ra'iisul wasaaru waa noogahay waa waxyaabahan ka hadlayo mashruucyadaasi ha noqdaan wax muuqda dhaliya oo mucaarad iyo maxaafid bal la arko wada hadaladii iyo dadaalkii inay socday mucaaradka kale dibadda ka jooga baarlamaanka bal ka waran miseenig waxaad u xibsiibateen asxaabtan aglabiyada madaxtooyada iyo baarlamaanka inaad ka qayb gashaan khudbada maanta ra'iisul wasaaru waxa ku jirtay waxaan ku hawlanahay walaalaheen Soomaaliya iyo Yemen waxaan nasiib darro ah inaanan laga hadal dhibaatada dalka ka jirta inaanan weli laga hadal baa nasiib darro ah marka waxa weeye wada hadalkaasi ma jiro madaxweynuhu shirkii dhaweyd ee mataqaanaa rasuul diniga uu tagay wuxuu ka hadlay qolmada moodobeyd wuxuu ka hadlay in dalalka mataqaanaa isku hawli doono nabadooda laakiin waxaan leenahay waxaa ka horreysa ninka tiisa daryeelaata kale mataqaanaa hagaajiya
Ramadan Muse VOA xarunta baarlamaanka Djibouti.
Haatana Muqdisho. Magaalada Muqdisho waxaa ka furmay shirka caalamiga ah ee iskaashiga Soomaaliya ee beesha caalamka. Shirkan ayaa waxaa la sheegay in ay ka qayb galayaan wakiilo matalaya ilaa 20 dowladood. Waxaana markii ugu horeysay lagu qabanayaa Soomaaliya. Mas'uuliyiinta shirkan ayaa sheegay in lagaga hadlayo wixii qabsoomay sanadkii hore iyo qorshaha sanadka soo socda. Shirkan ayaa socon doona muddo 2 maalmood ah waxaana madaxda ka hadli doona kamid ah madaxweynaha Soomaaliya iyo wakiilada caalamka. Warbixintana waxaa soo diray wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Shirka madasha wada tashiga Soomaaliya iyo saaxiibada taageera ayaa sanadkan ka dhacaya Muqdisho gaar ahaan gudaha garoonka Muqdisho ay degan yihiin safaaradaha shisheeye iyo qaramada midoobay. Ra'iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya Mahdi Guuleed oo shirka fura ayaa sheegay in dowladdu horumar ay ka sameysay amniga iyo la dagaalanka Al-Shabaab.
Soomaaliya meel fiican bay maanta maraysaa dhinacyada amniga inay daciifiyaan Al-Shabaab iyo nabadiidka.
Dhaqaalaha ayay sheegtay dowladdu inay qaadeen tilaabooyin wanaagsan.
Waxaa shaqo fiican ka socotaa wax badanna laga qabtay arrimaha dhaqaalaha, sharciga la dagaalanka musuqmaasuqa.
Mahdi Maxamed Guuleed ayaa shirka ka sheegay in siyaasadda loo dhanyahay laga sameeyo horumar, wuxuuna dul istaagay dastuurka iyo doorashooyinka qaranka.
Waxaa kale oo iyadana si weyn looga shaqeeyay siyaasadda loo dhanyahay oo si fiican u taabagashay shuruucdii dibadbaynta dastuurka oo 15-kii chapter farsamo ahaan dhammaystiran yihiin, sharcigii doorashooyinka oo meel fiican maraya, golaha wasiirada ansixiyey, hor yaalla golaha shacabka.
Wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya Ambassador James Swan ayaa ugu horreyn uga mahadiyay dowladda horumarka la sameeyay.
As we commence our discussions, we must first acknowledge the significant achievements made to date under Somali leadership and with international support.
Innaga oo bilaabayna munaaqashadeen, waa inaanu marka hore qirnaa horumarka ilaa haatan la sameeyey, iyadoo ay hoggaan ka yihiin Soomaalida iyo taageerada caalamka. Waxaa ka mid ah hagaajinta kartida maamulka heer federaal iyo goboleed, horumar laga sameeyey dhinaca maamulka dhaqaalaha, horumar laga sameeyey dhawaanahana gulufka ka dhanka Al-Shabaab.
Shirka madasha maanta ma aysan joogin madaxweynaha maamul goboleedada, waxaase jadwalka la qeybiyey ku cadeyd in ay ka soo qaybgali doonaan madaxweynaha Puntland, Hirshabeelle, Koonfur Galbeed, Galmudug, halka Jubbaland laga asuumay wasiirka maaliyadda. Ma saacadda inay imaan doonaan dadka ku xusan jadwalka maalinta berri ah. Abdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Mahad Sanad Cabdulqaadir. Dhinaca kaletana maamulka Puntland ayaa iyaguna waxay qaadaceen shirka madasha iskaashiga ay ka furmay magaalada Muqdisho kadib markii ay sheegeen inay dhici waayeen sida ay wax u wadeen ay u wada weysay dowladda. Haddaba wasiirka qorsheynta ee maamulka Puntland Cabdulqaadir Cilmi Xange ayaana khadka telefoonka ee Garoowe ku wareystay.
Shirar lamid horey ayuu qabsan jireen Soomaaliyeed wadadii ku habboonayd oo wada tashiga ku dhisnayd oo dowladaha xubnaha ka ah iyo dowladda federaalka ah ay ka tashanayeen oo ajendaha ay qeyb ka wada noqonayeen oo ay tushmiyeysa naga qaadanayay ramo qaala waxaa kale oo ka ah waxa laga hadlayaa waxaa weeyaan oo Soomaaliya ay ku maqbalan qaaday inay horay u soconayso waxa socotaayo waxba kama dhaqaaqin intooda badan waxaana keentay siyaasadda cadkiran haddii maqoto dhinaca tusuurka iyo guddoomiyihiisa dhinaca doorashooyinka dalka dhinaca ammaanka intibaana waxay u cakireen yihiin sababaaga ay tahay inay dowladda federaalka ay ka gaabisay kana madaxweynta kala tashato dadka saaraya iyo maamulada stakeholderska ah siyaasadda Soomaaliya. Marka maqaday siyaas tahay meel isku dagaaginayo oo dowladdu ayaanu aragtaa
waxaad ii sheegtaa Puntland intaada qaadicin shirkan oo aada diidan ka hor ma la idinkugu yeeray oo ma la idinra kasoo qayb gala?
Dabcan haa, kasoo qayb galka goor dambe ahaa igu jirtay, laakiin waxaa kasoo qayb galka oo jiris ama ahan arrinku Soomaaliya dii waa dowlad federaal ah waa la socotaa oo wada tashi arrimaha Mitiria cilmiga wada tashado oo laga wada hadlo oo sihooso si ku haboon geedsocodka dibidiska dalka. Waa la tahay Puntland in badan bay qayb ka ahayd dibidiska Soomaaliya ilaa bilowgii ilaa hadeer. Waa la tahay dadaallo badan ayay ka gashay inay isu keento masaaf dowladan cusub ay ka mid ah madaxweyne Saciid Cabdullaahi Jaamcadeen halkaan isugu keento madaxdii Soomaaliya oo samaysaba isku dayo inay samayso isfahan iyo isdhowaansho si loo helo qaab lagu wada shaqeyn karo, horeyn loogu raali karo. Arrimahaas oo dhan waxaa caddaatay tirii horey gudaan sheegtay inaysan la difadin in laga wada hadlo ama laga heshiiso oo ay u muuqato in ay ajanda gaara Puntland keliya maaha Jubbaland kama soo qaybgelin.
Shirkan shirarka kale uu ka duwan yahay waa shir maamul goboleedyada laftirkooda ay kusoo bandhigi karaan aaradooda, waa shir ay joogto beesha caalamka, waa shir shirarkii ka horreeyey ee banaanka uga dhici jireen Soomaaliya haddana gudaha uu ka dhacay. Marka aragtidiina inaad soo bandhigtaan soomaha boonan, tan kalena dowladda federaalka soo dowladdii dhexe ma ahan oo maamul goboleedyadu in ay tahay ma ahan inay u hoggaansamaan xataa dowladda dhexe federaalka.
Dowladda federaalka hoggaansinteedu dee waa wuxuu yani waafaqsan yahay kastuurka. Kastuurka ayaa waa sida laisku hoggaansamayo iyo sida loo wada shaqeynayo iyo waxaa ka dan cadeynaya. Mana aan keliya dowladihii xubnaha ka ah dowladda federaalka inay diidan yihiin inay doorkii iyo mas-uuliyadaha dowladdaiaadato gelinaysana ma jirto. Laakiin waxa meesha kusoo yahay waxa weeye haddii dabda xamoodin maxaa lagu daweeyaa? Haddii dowladdii dhexe ayadii aanay tixgelinayn oo ilaalinayn dastuurkii dadka kala jahayn lahaa iyo wadanka hagi lahaa oo haddii kale waxay noqonaysaa qof walba iyo sidee la tahay, haddii waa dhib weyn oo jira. Waxa annaga aan sheegayno oo kusoo celinayno oo ka walacsanahayna waxa weeye yaan dastuurka laga doodin ha la wada tashado, dowladda dhexe roolkii ha qaadato, Soomaaliya xaalad gaaray ku jirtaa, dib u soo kabashay ku jirtaa, waa la socotaayo dee labaa saddex sano ku dhawaad oo burbura waatamay dhowr sano iyo dib u soo kabashadiiba hadda socota. Xoog laguma keeninna waxaa lagu keenay wadahadal sikanaajir isu keenid iyo waxa la tahay baa laga soo maray. Marka in hadda si ku amri ku taagnayna loo bedelo taas waa midda walaaca ugu weyn aan ka qabno anagu iyo ciddii kale oo dhammaan yani maamulgoboleedyada kala qaadka siyaasiyiinta rubiyada rasmiga dhammaantood waa la socotaa.
Way marka Jubbaland oo ka maqan wada tashi iyo go-aan aa wada gaarteen miyay ku maqan tahay? Qaar ka mida wararka aan helayna waxay sheegayaan in Jubbaland oon lagu casumin aawadeed aada u tegi weyseen shirka, mase adinkoo Puntland aba go-aanka gaaro leh annagaa tegi weyne?
Anagu dee horta Puntland baanu shirka nahay oo hadlayna. Jubbaland dabcan xaalad gaari jirtaa oo adigta iyada laftooda qoladaasaha siyaasadeed oo lagu furay hawadii in laga xiray iyo maaragtay dabcan in casmadin kale anagu shaksiyan ma ogo. Marka Jubbaland xaaladeedu waa xaaladeed Soomaalida stakeholderskaadan ay walaac beesha caalamka lafteeda. Marka tan Puntland anigu hataan ku sheegi karo waa tan Puntland weeye. Go-aankaasna waa go-aan siyaasiya oo Puntland ay qaadatay markay qiimeysay xaaladda intay ku sugan yahay.
Cabdulqaadir Cilmi Xaange, wasiirka wasaaradda qorsheynta ee Puntland, ayuu kaasi ahaa khadka telefoonka garowe ayuuna igu waramay.
Waagaag saharaay, markana waxaynu ku wada nasan doonaa heesta jeebaal iyo weliba codka Maxamed Axmed Kulow.
fiid wanaagsan ayaan dhegaystayaalada leenahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba qaybihii kala duwanaa idaacadda ayaynu u gudbi doonaa qodobada idinku soo maqan aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijka amiraha maraykanka, xubintii dooda gaaban, iyo weliba wararkii ugu dambeeyay dhanka ciyaaraha. hase yeeshee, marka hore kusoo dhawaada qodobadii ugu waaweynaa wararka caalamka.
Dawladda Mareykanka ayaa sheegtay inay geysatay duqaan cusub oo ka dhana Al-Shabaab Isniintii shalay. Taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ayaa sheegay in duqayntaasi ay ka dhacday meel u dhow tuulada Kunya Barrow oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose, isla markaasina lagu dilay xubin ka tirsan ururka Al-Shabaab. Mareykanku sidoo kale wuxuu sheegay in duqayntaasi aysan cid rayid ah waxba ku noqonin. Sidoo kaletana waxa ay sheegeen in xog dheeraad ah ay ka bixiyeen weerarkii shalay ee garoonka Beledweyne. Afrikom ayaa waxa ay kaloo sheegeen in duqayntii shalay ka dhacday halkaasi ay ahayd mid aysan laba duqeymood sidii horey loo sheegay. Mareykanku waxa kaloo ay sheegeen in mid ka mid ah askartooda ay soo gaartay Mir Dorson ama Bashoog waxa loo yaqaano. Waxa kaloo ay sheegeen in weerarkaasi aysan cidina uga dhiman askarta Soomaalida. Al-Shabaab ayaa dhankooda sheegtay weerarkaasi inay ku dileen askar badan oo ka tirsan dowladda. Waxa uu noqonayaa weerarkankii 14 oo duqeyn ah oo Mareykanku sanadkan u geysto.
Xubnaha xisbiga Dimuqraadiga ee aqalka hoose ee Kongareeska dalka Mareykanka ayaa hore u sii wada tallaabada ay ku rabaan in madaxweynaha xilka laga qaado. Wakiilada Dimuqraadiga ayaa dalbaday in loo soo gudbiyo waraaqa ay hayaan qareenka gaarka ee madaxweyne Donald Trump iyo xogeyntiisuba. Sidoo kale waxay dalbadeen in golaha ay hor yimaadaan saraakiil hore oo qaabilsanaa siyaasadda Mareykanka ee Ukraine. Madaxda guddiyada arrimaha dibadda iyo sirdoonka iyo weliba korjoogteynta ayaa xogeeyaha arrimaha dibadda Mike Pompeo u qabtay ugu dambeyn maalinta Khamiista inuu soo gudbiyo waraaqo la xidhiidha xogta sirta ah ee sida qarsoodiga ah looga soo gudbiyey ee la xidhiidha wadahadalkii madaxweynayaasha Mareykanka iyo Ukraine.
Ugu yaraan 12 ka mid ah booliiska dalka Afghanistan ayaa lagu dilay gobolka Balkhi oo ku yaalla waqooyiga Afghanistan markii kooxda Taliban ay weerar ku soo qaadeen saldhig ciidamada ay lahaayeen Isniintii habeen hore, sida uu sheegay afhayeenka dowladda. Waxaa sidoo kale dowladda ay sheegtay inay diidan yihiin sida Taliban ay warka u sheegtay oo ah inay qabsadeen degmadaasi. Dhinaca kale, dagaalka ayaa weli waxa uu ka socdaa gobolka waqooyi bari ee dalkaasi, halkaas oo lagu dilay 30 ka mid ah ciidamada booliiska koox xubeysan markii ay weerar ku soo qaadeen.
Dowladda Mareykanka ayaa xayiraad ku soo rogtay dhowr shirkadood iyo dhowr qof oo xiriir la leh mid ka mid ah shirkadaha Ruushka ee qaabilsan internetka. Xayiraadan ayaa saameynaysa ganacsadaha maalgeliya shirkadaasi oo lagu magacaabo Evgeni Prigozhin, iyadoo xayiraadana ay daba socoto faragelin Ruushka ee doorashada Mareykanka. Ganacsadahan ayaa shirkado badan ku leh dalka Ruushka, isla markaana ah saaxiib dowla ah madaxweynaha waddankaasi Ruushka, Vladimir Putin.
mar kale habeen wanaagsan idaacadda waxaa wada jir halkan idinkala socodsiinaya Cabdixakiim Maxamuud Shiruuc iyo Sahre Cabdiaxmed. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Aqalka hoose ee Kongareeska Mareykanka ayaa bilaabay baaris la xiriirta in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu si xun u adeegsaday awoodda xafiiska, kadib sir uu dibadda soo dhigay qof maqlayay wadahadal bishii Julaay dhex maray madaxweynaha Mareykanka iyo ka Ukraine. ayaa la sheegay in qofkaasi uu maqlay madaxweynaha oo dhigiisa Ukraine ku cadaadinaya inuu baaris dhinaca wax isdabamarinta ku sameeyo Joe Biden, madaxweyne ku-xigeenkii hore dalka, iyo wiilkiisa Hunter oo isagu dalkaasi Ukraine ka shaqaynayay. hawsha baarista waxaa hadda gacanta ku haya aqalka hoose ee Kongareeska Mareykanka, iyadoo hannaanka dabagalku uu si xawliya ku socdo. inta aynaan hadaba eegin sida xaalka madaxweyne Trump uu ku dambayn karo, bal aynu horta eegno taariikhii hore ee la xidhiidha baarista horseedi karaysa in madaxweyne kursiga ku fadhiya xilka laga qaado. sida uu sharxayo Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh, madaxweynihii ugu horreeyey ee hannaankan maraa waxa uu ahaa madaxweyne Andrew Johnson.
Andrew Johnson wuxuu ahaa madaxweynihii 17-aad ee Mareykanka. wuxuu ahaa nin dhinaca koonfurta ka yimi. waqtiyadaas waad garanaysaa waddanku wuxuu qaybsanaa koonfur iyo waqooyi. وها وقت جي أدونسي قا دتك مدولة أدونسنا دباتي دوكي شرتي مركو وحو كسو عام بحي سوكو حا حسب قد ديمقراطي قا بريقاس ديمقراطي قو حا دتك او أولولي اما با راعسان دين عاينا دتك مدولة حورين ماشي تبابي كان كو اما حسب قد شمورو كسور تشيدو marka isagu runtii arintiisu isagu halka jooga ayuu dhinaca siyaasadisu waxay raacsanayd dhinaca wuqooyiga oo ahaa dadkii ka soo horjeeday adoonsiga dadka madow marka isagu wuxuu ku soo caanbaxay markii horeba deenuur dib u eegno waxa magacaabay markuu arkay ninkanu siduu maareeyay fikirka wuqooyiga uu raacsan yahay Abraham Lincoln madaxweynihii waqtigaasi ku horeeyay ayaa u magacaabay inuu noqdo xaliidiyay presaafka gobolkaas Tennessee markaa joogay marka runtii markuu madaxweynaha noqday arintan impeachment-iga amaba xilka qaadista waxa uu keenay dad dhulka joogay oo uu rabay inuu dhinacan u soo jiido oo dambiyaal badan galay ayuu cafiyay markii dambena uu ka diiday sida hadda maareeyay madaxweynaha hadda jooga ka muuqata oo lagu haystay maareeyay inuu cafis aanu kala tashan baarlamaanka oo ama golaha wakiilada u bixiyay maxkamadda markii ay saarayeen ay u bilaabatay waxay bishii Febraayo ama February 1986 ayay ahayd
go'aankiisu muxuu ku dhamaaday
go'aankiisu waxay ahayd sanadka inta maalintaas fadhiday sanadka uu ka fudaysay waxay ahaayeen 1930 waxay soo jeediyeen in xukunka laga qaado in laga daadejiyo 1919 waxay yiraahdeen maya marka wuxuu u baahanaa hal cod oo 60 haday u fuudi lahaayeen impeachment ama bas xukunka waa laga daadejin lahaa laakiin hal cod buu ku waayay
madaxweynihii xigay ee reer Mareykan ee qarka u fuulay inuu hanaankan xilka xayuubinta amaro waxa uu ahaa madaxweyne Richard Nixon
horta Nixon wuxuu ahaa isagu ka yara duwanaa ninkan Andrew Johnson isagu waxa lagu haystay musuqmaasuq ahaa markii uu xisbiga dimuqraadiga ayuu wuxuu sameynayay wuxuu ka duubayay meeshan hadda Soomaalida badankoodu waynu naqaanaa ceebti Watergate xafiiska halkaas ku yaala xafiiska dimuqraadiga ayuu wuxuu ku xiray waxyaalo wax kaga record gareeya marka runtii markii dambeena isuu ogaado sirtooda markii dambeena uu isku dayay inuu dafiro oo qariyo sida hadda aynu aragno halkan ka socota marka isagu waqtigiisa tii ugu weynayd waxay ahayd markii uu ogaaday inay mowjadii ku socoto ceebihii iyo cajaladii soo baxeen ayuu isagu intii aan la geyn senatka senatka mid kale waxay sameeyeen senatka meeshan hadda ay qulyaan kanu diideen republicanku isaga leftiisa republican buu ahaa ay ka soo horjeedaan in la impeach kareeyo ama badee xukunka laga maxkamadda senatka la keeno iyaga marka runta u sheegay markay u cadaatay in ninka kan uu ku cayd yahay arintu ay ku cadahay ah inuu musuqmaasuq sameeyay oo sameeyay wax sharciga aan waafaqsanayn isla markaasna uu isku dayay inuu qariyo wuxuu uu sameeyay run ahaantii Mareykanka waxyaala aada u waaweyn waxa weeye oo meeshan yiraahdaan obstruction of justice in maxkamaddii sortaago qofkii baaritaankii madaxweynuhu ama qofkii madaxda ahaa dhibaatada ugu weyn waxay ahayd inuu sameeyo is-hortaaga ama carqaladaynta baaritaankii markaa lagu waday
madaxweyne Bill Clinton ayaasna loo qaaday codka xilka xayuubinta sida uu sharxayo Jibriil Maxamed oo baraka jaamacadda Ohio State ee dalka Mareykanka
walaal wad mahadsan tahay madaxweyne Clinton sanadkii 89-kii ayaa waxaa lagu qabsaday arrimo khuseeya dhaqan xumo ay ku soo eedeeyeen haween xilli uu ka ahaa gudoomiye gobolka Arkansas ay sheegeen oo kadib haddana ay soo baxeen inuu sii waday dhaqan xumadaas oo dad ka shaqeynayay gabar ka shaqeynaysay aqalka cad oo asaga kaliya waahayd oo la yiraahdo Monica Lewinsky inuu iyaduna sheegtay oo ku sirqarsatay saaxiibteed in ay maaragtay la lahaatay xiriir arrimahaas waxay keeneen in baaritaan la sameeyo waxa marka dhacay madaxweynuhu wareysi laga qaaday ayuu ka been sheegay xiriiradaas wuxuu ka been sheegay inuu wax maaragtay haba yaraatee kaalina kulahaa arrimahaas beentii uu sheegay iyo tallaabooyin uu qaaday si gabadhaasi uhayn karta inay xiriir lahaayeen qoraal been abuur inay sameyso oo ku qasbay shaqo uu siiyey waxyaabihii ayaa inta la isku qabtay lagu eedeeyey oo lagu keenay kongreska waxaa dhacay marka kongreskii aqalka hoose uu cod u qaaday in madaxweynaha eedeynta lagu fuliyo codkiina uu meel maray لكن أقل كسرة سنتك أي هور استاجي عرنت أي لاهد الحلوب عن استحمله ولقون بهلاط أما اللي حدا يتطبعت إنه يقعد يعني المدحوينها لوجه له إيرد اللوس الجذي وأنا الهلي ويعوض كايجا
inkastoo xilligii baarista uu ku jiro haddana madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa uu noqonaya madaxweynihii saddexaad ee wadadan qaada sida la og yahay waxa baaristan hormoodka xisbiga dimuqraadiga oo hadda aqalka hoose ku badan iyadoo hadaba la og yahay in jamhuurigu isna aqalka sanadka ku badan yahay sidee ayuu xaalka madaxweynaha Trump ku dambeyn doonaa
runtii waxay isku mid ka yihiin labada madaxweyne xilligan madaxweynaha talada haya Donald Trump wuxuu kuleeyahay aqlabiyad aqalka sare ama sanadka sidii madaxweyne Clinton uu ugu lahaa waxa dhici doonta hadii hadda baaritaan baa socda xogti baa la baarayaa ninka soo arintan kashifay shaqaalaha ka tirsan sirdoonka iyo telefoonkii uu madaxweynuhu kula hadlay arinta madaxweynaha Ukraine uu dalbaday in ninka la tartami doona la filayo inuu ugu horeeyo dimuqraadiga ee Biden iyo wiilkiisa lagu baaro arrimahaas oo dhan marka la eego baaritaan xoog leh ayaa socda in madaxweynuhu uu adeegsaday xukunkiisa iyo madaxtinimadii inuu si shaqsi uga faa'iideysto marka haddii aqalka hoose sida la leeyahay way haystaan cod ku filan oo ay madaxweynaha ku soo eedeeyaan haddii eedeyntaas ay meel mariyaan si eedeyntaasi u qabsoonto oo madaxweynuhu uu u waajaho in xafiiska laga eriyo waa in sanadku arrintaa meel mariyo saddex meelood laba meelood ayaana loo baahan yahay dimuqraadiguna cod intaa laegma hayaan hase yeeshee waxaa jira xubno badan oo Republican ah oo tartan ku jira sanadka 2020-ka runtii arrintani marka waxay saameyn ku yeelan doontaa doorashada soo socota sanadka dambe waxay noqon doontaa arrin qoloofta iyo maskaxda dadka Mareykanka aad u qabsata waxay qarin doontaa tartankii ka dhexeeyay dimuqraadiga oo isreebreebka ahaa oo qofkii u soo bixi lahaa ay soo saarayeen inkastoo arrintu ku saabsan tahay Biden haddana waxaa muuqan doonta in Washington iyo waxa ka dhacay Congress-ka iyo shaqada uu hayo ee soo gala joojinta madaxweynaha arrimahaas in aad loogu mashquulo dadkuna aad uga naqaashaan waxay ku xirnaan doontaa marka dareenka shacabka iyo dadweynuhu siday arrintaa uga falcelinayaan ayay ku xirnaan doontaa talaabooyinka ay qaadi doonaan xubnaha sanadka iyo xubnaha Congress-ku.
dhegeystayaal waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay taariikhda hannaanka xilka xayuubinta ee madaxweyne kursiga Mareykanka fadhiya seenu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaasha tagaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasina waxay nala socodsiinayay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. haatanna dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxa magaalada Nairobi noogu soo diyaariyay wariyahayaga Yasiin Ciise Wardheere.
kulanka wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno xilligii doorashooyinka 2022-2023 oo soo dhawaanaya dadaalada dowladda federaalka ah ee ay wado iyo dowlad goboleedyada ayaa waxa ay muuqdaan inay suurtagal tahay in doorashooyinkaasi ay dhacayaan halka qaar ka mid ah dadka Soomaalidu ay aaminsan yihiin in waqti badan la lumiyey oo aysan suurtagal ahayn inay doorashadu dhacdo iyadoo weliba dadka qaarka ay tilmaamayaan inay dhici karto in la kordhiyo muddada dowladda haatan jirta iyo baarlamaanka balse arrintaasi ay ku kala aragti duwan yihiin dadku waa mowduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxay kala qayb galaya Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdi Samad iyo Dr. Ibraahim Faarax oo labaduba ah aqoonyahanno Soomaaliyeed oo ku sugan dalka Kenya oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo weliba istaraatiijiyadda. waxaan ku bilaabayaa Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdi Samad.
Not runaanti way dhici kartaa inay doorasho dhacdo waxayna ku xiran tahay madaxweynaha imanka haya talada iyo prime ministerha yacni inay macnaha ku dadaalaan in wixii agabka loo baahna doorashada inay diyaariyaan yacni baarlamaanka inay mariyaan sharciga inay mariyaan waxaasna way sameyn karayaan maxaa yeelay waddanka la yidhaahdo Afghanistan oo dhib ka taagan yahay ayaa doorasho ka dhacaya oo 190 ay Taliban haysato waxaa Bashar al-Assad oo gantaalaha ku dhacayna doorashada suuduqii dhiganaya Iraq oo macnaha adankiisa xaalka jira ogyahay ayaa doorasho ka dhacaysa Soomaaliya Iraqna way ka fiican tahay Syria way ka fiican tahay Afghanistan way ka fiican tahay marka ninkan waddanka Soomaaliya intiisa badan doorasho way ka dhici kartaa yaani midan kan soo qaato Puntland waa nabad doorasho ka dhici karta galmudug maabada kamida doorasho ka dhici karta gudigeed waa wada nabad weeyaan Hirshabelle wada arkaysa yaani intada badan 100% nabad weeyaan yaani dadka Soomaaliya waxay isugu soo urureen meelaha macnaha yaani abban santiska meelaha yaani magaalooyinka inay isugu urureen
Dr. Ibraahim Faarax Bursari
بسم الله الرحمن الرحيم. ولو حكومة ضد حان سادالين كرين قابك أي وحصة ما المركز في رصيد قاب رقمات كودي كدوات تده سر الصور لافي هذانا ما موقته صورت قال لماذا هالقف إيه هالعد وخصب إن دور الشلة قالوا نوعين نقطب لكن ما دعي دون تقف يعد هذه واضحتها إلى هذا الإمكانيات كلها ترى قال دولة مصمينين واحد ديوان جين لمصمينين قاب حتى موضوع هنا يود عيسو واحد قال وزير يبرمان أنت لما ريدود هير برشيل الجديد دينها سومالي لا أولو ديار قلو مننا مجرتو سوقنا وحكو جرتو حوالا قدر سنكر عيادو ان دستوريا هالمان القدر سنكر مركوي إيما موقت سيد عبدوها بشوي يعني دورشا دعي دونت نوع دورشا عن كهذا لكن دورشا قفي عودة إلى يحضر موقت
بروفيسور عبد الوهاب ميلها دولة قبليديود أي كتشري أو أتلمان تيقار بضن أي دولة دعان لشقينين أما يتشان بخلافات كتشري هديبة دولة قبليديود أي دولة دعي ولا شقين لهاي وابصور تقال أي دولة قاركيني بكم مكون وقتا إلا حالين كارو خلافات يدي كتشري كورينتان دورة شدو لين
هورتا وحوية رنهانتي دادك قباما قبليديود وحوية وقيبك من الصوماليا وذلك الصومال قيب كمدويان إن حكومة دا مدحينا فرماجه قامنا إيوه وحا لقدبون إلي هشيسك كينتو قبل هذا معناه إن إليه هشيسو رقم مرحلة قبل ذكاء سي ودن كان مسير كيسي مستقبل كيسي لقود الله ذلك يعني وحاوية وذكرا بوك دحيا قف يعني حدو مدى مدحينا فرماجه او قوليستو معنا دو حاق قوليستو ما بلقبل دا ايه قوليستو يعني مركو حلو باين نفتا اتاين يفهمان وحلو يقان باستنالتي بروتكس كماش انت الاسكرافو ومعنا ودن كان محاو دنو اه dad kaani maxaadan waa in isu keenan waxaan filayaa ama qodobka naftigoodu way dareensan yihiin in dalku uu ka weyn wax walba ka weyn yahay dalku in waxba ka weyn yahay way dareensan yihiin marka arintan macnaa ku saabsan yana ay isu jidka yar xagga siyaasadda ee u dhaxay maamul goboladeeda iyo ragga siyaasinta asamaleeda siyaasinta adduunka meel kasta ka dhacda wala sijiida wax weyn way wax weyn ma aha laakiin in wadanka masiirkiisa iyo mustaqbalkiisa inay ka sameeyeen inay ka arag inay isku aragtay inaan qiyaasaya marka gabadha Soomaaliyeed يكون القربو، إجابد الصومال يكون الجرعل، إمد الصومال، إجابد الصومال يكون الأذن يبال، إجابد الصومال يكون المجال، يكون المجال البراوة، إجابد الصومال يكون الأحمد وين لا أقل هذا قف كدون سنة دورت، إن لا أقل هذا ويان، ما حي علي، صدق كسر الصواد من مكة حكومة دي من الطريق أي مسك بعدي، تبقى الصومال يا دحوى أنت بمرح دش لو كان يا، مرك وح في إلك نوع عصي، لقى إنت نوع عصي نور بعد لو بهن ياي، وقف كالصومال يا أستو أدرت قف كمثلي أدرت، حد أي تابع وح كل التاجن هل قف أي ما نعملها. كل واحد منك تاجي سامي بنت بودك ما أنت إسكوجي جدائية هل قف أي ما أنا مرها ما هي ياري وح أي نتقدر حتى إن من كان يعني معارض كشيء أنا هي نفتي كود معنا مو أجره إن دورش هل عضي هل قضاء قف أي دعم أجره مركز تي تاسي تلو قبحه وإن قبل ده سو ماله ده مقالون قصوش يكون والله أجل هذا إن قف كيد أي دونس ومثل أي دورك
وقدم أي تي قاب كاي دورش كود إكرتو هذا إيه يقولي بع ترى وشيدين يو بروفيسور عبد السلام بروسلي
haddii yasiin ay jirto ka go'naansho siyaasadeed oo jiro bisayl ay dadka Soomaalida gaar ahaan madaxdooda ama mucaaradka ahadeen ama muhaafid ahadeen ama bulshooyinka Soomaalida gaar ahaan bulshada reerka ahadeen oo jiro ay ka bisil yihiin wixii la soo dhaafay in laga baxo dowladnimo loo baxo oo hanaan dastuuri ah mid hay'adeed mid isla xisaabtan uu jiro doorasho way dhici kartaa bisha soo socota dhici kartaa laakiin waa in dadku isku qalbi yahay walaalayahay ay ka go'naansho jirto ilaahay loo tala saar
ad ayaad u baahantay kuwaas waxa ay ahaayeen professor Abdul Wahab Sheikh Abdul Samad iyo Dr. Ibrahim Farah Bursheed oo labadoo ah professor Roka Faalo oo arrimaha siyaasadda iyo istaraatiijiyadda Soomaaliya labadoo waxay ku sugan yihiin magaalada Nairobi dood deegaanka ay ino joogto intaynu kala wada ku kulmi doonaa hadii ilaahay raali karo sida iyo nabadgelyo
ياسين عيسى وردير آده يوم هات سنية هاي يحب انتا سيدو دقابن مركان نكسو دواده برنامج كي دينعي عيارة هدان اغنوح عبدالقادر سمكاب
aan ku bilownay kooxaha Manchester United iyo Arsenal ee kubadda cagta ayaa barbaro hal iyo hal ah ku kala baxay kulan ka tirsan horyaalka Ingiriiska oo isaga hor yimaadeen kaas oo ka dhacay garoonka Old Trafford ee kooxda Manchester United xilli dambe oo habeenkii Isniinta ah kulankan ayaa ahaa kii toddobaad ee la ciyaaro horyaalka Premier League iyadoo koox walba ay doonaysay inay horumar ka sameeyso ciyaarta laakiin Arsenal iyo Manchester United midkoodna ma soo bandhigin ciyaarihii lagu yaqiinay inkastoo Manchester United oo garoonkeeda lagu ciyaarayay ay ka fursada badnayd kooxdii martida u ahayd kooxda Manchester United oo goolka ku hormartay ayaa waxa u dhaliyay ciyaariyahankooda qadka dhexe Scott McTominay dhamaadkii qaybtii hore ee ciyaarta halka kooxda Arsenal oo qaybtii dambe ee ciyaarta goolka barbaraha la timid uu u dhaliyay weeriyahankooda Pere Aubameyang Man United iyo Arsenal oo bari ahaa kuwa ugu awooda badan tartamada Ingiriiska ayaa kulanka isaga hor yimaadaan oo ka xiisa badnaan jiray kulamada kale ee maxalliga ah laakiin hadda sidii hore ma aha wuxuuna u muuqdaa mid xiisa beelay labadan kooxood oo awood muuqata oo laga baqo iyo saameyn aan ku lahayn horyaalka Ingiriiska ayaa hadda waxa bedelay kooxaha Manchester City iyo Liverpool oo calanka u haya tartamada Ingiriiska kooxda Manchester United oo loo tiriyo kooxda ugu guulaha badan gudaha Ingiriiska isla markaana ku soo guuleysatay koobabka ugu badan ee laga dhigo Ingiriiska ayaa 6 sanadood gudahood hoos u dhac weyn uu ku yimid waxay hadda dhibana u noqotaa kooxii ka baqi jiray hoos u dhaca Manchester United ayaa yimid kadib markii uu shaqada isaga fariistay macallinkii hore ee kooxdaasi koobabka faraha badan u qaaday ee Sir Alex Ferguson dhinaca iyo koobka horyaalada Europe ee UEFA Champions League-na kulamo ka tirsan ayaa caawal ciyaaraya. Kooxda Real Madrid ayaa waxa ay marti gelinaysaa kooxda Club Brugge, halka kooxda Galatasaray ay marti gelinayso kooxda PSG. Manchester City ayaa waxa ay marti gelinaysaa kooxda Dinamo Zagreb, halka Juventus ay marti gelinayso kooxda Bayer Leverkusen. Lokomotiv Moskva waxa ay garoonkeeda ku soo dhaweynaysaa kooxda Atletico Madrid. Kulanka ugu xiisaha badan ee kulamada caawa dhacaya ayaa waxa uu dhexmaraya kooxaha Tottenham iyo Bayern Munich. Kooxda Tottenham oo haatan marti gelinaysa kooxda Bayern Munich ayaa ah kooxdii finalka tartanka haatan loo tartamayo la ciyaartay kooxda Liverpool xil ciyaareedkii hore. Tottenham ayaa isbeddel dhinaca awoodda ah sameynaysay sanadihii u dambeeyay, iyadoo taasna uu sabab u yahay macallinkooda Mauricio Pochettino oo shaqo adag ka qabtay kooxdaasi kana dhigay mid u tartanta koobka ay ka qayb galayso. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
Waagaag dhigaystayaal aynu intaasii kaga soo gudubno wararkaasi ugu dambeeyay ciyaaraha inala socodsiiyay Cabdiqaadir Samakab. Gabagabadii idaacadda fiidnimo ayaynu ku sii dhownahay markana Sahara Cabdi Axmed ka codsada qodob iyo laba ka mid ah wararkii caalamka ugu waaweynaa.
Mahadsanid Cabdi Xakiim. Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay geysatay duqeyn cusub oo ka dhan ah Al-Shabaab isniintii shalay ahayd. Taliska ciidamada Mareykanka ee Afrikom ayaa sheegay in duqeyntaasi ay ka dhacday meel ku dhow deegaanka Kuuliye Barrow oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose isla markaasina lagu dilay xubin ka tirsan Al-Shabaab. Mareykanku sidoo kale waxay sheegeen in duqeyntaasi aysan cidna rayid ah waxba ku noqonin. Sidoo kale waxay sheegeen in ay xog dheeraad ah ka bixiyeen weerarkii shalay ka dhacay Beledogle. Mareykanku wuxuu kaloo intaasi ku daray in mid ka mid ah askartooda laga daaweynayo shoog ama miyir doorsan. Marka Mareykanku wuxuu kaloo intaasi ku daray inay soo jirin cid askarta Soomaaliya kamid ah iyo kuwa Mareykanka oo wax ku noqday weerarkaasi. Al-Shabaabse waxay sheegteen in weerarkaasi ay ku dileen askar ka tirsan dhinacyadii ay weerareen. Mareykanku waxa uu sheegay in duqeynta sanadkan ay ka geysteen Soomaaliya ay dhan tahay 54 duqeymo, sanadkii horena ay ahayd 47 halka kii ka sii horreeyay 2017kiina uu ahaa 33 duqeymo oo ay ka geysteen Soomaaliya. Dhinaca wararka caalamka haddaan eegnana xubnaha xisbiga dimuqraadiga ee aqalka hoose ee Kongareska dalka Mareykanka ayaa horay u sii wada tallaabadooda ay ku rabaan inay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ay xilka kaga qaadaan. Wakiilada dimuqraadiga ayaa dalbanaya in loo soo gudbiyo waraaqaha ay hayaan qareenka gaarka ah ee madaxweyne Trump iyo sidoo kale xogtiisa. Waxaa dhanka kale ay dalbanayaan in golaha ay hor yimaadaan saraakiil horay u qaabilsanaa siyaasadda Mareykanka iyo Ukraine.
Waagaaga saar aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Haatan aynu jaleecno mar kale dhinacii kaalmaha heesaha, isla markaana aynu ku wada nasanno heesta dalsan iyo waliba codka fanaanka Xasan Aadan Sawatar.
Tasuki wiriru
kudijiray kambasamu kukudini karan sura ugbatay oramad kudayr dalay kaatisi lodigay murka mirdureska samalada harkogana kudiyay sauli maya aslu tabla modio topio barbar sunan aslu tabla modio topio barbar sunan illa wa gudala sahab kanay dayni إلا واغدى لعوك سعبت آني ديني إنها سيديني فتعن قدى وذو قلبي زي قدري السدى تبنى ذوق قرح بداني gan sarokiyo ada tok na kaudun sadna adawu qur badari gan sarokiyo ada tok na kaudun tumarwa adu pura rokhna watani uchira churai gopara tumarwa adu pura rokhna watani uchira churai gopara soqan sala taallada kubhaayo heli mastahori fitti dagariyo tayhiyo qadhido soqan sala taallada kubhaayo heli mastahori damaro ekhane tawati ko tabiya mokiyo dakuda dehasta ta kuistimal hu tawazat shu'a'uri
codkaasi baxsan ee xasan aadan samatar iyo heestaasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenni fiidnimo cabdixakiin maxamed sharuucay anigoo ah saare cabdiaxmed buuxaan leenahay nabadgelyo
sagal yaroo daayiyo ushaxaas isaga maray sagal yaroo daayiyo ushaxaas isaga maray leh chale hazar wahdi la unagi kun li azajira